สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Getting Started with Arduino คือหนังสือแนะนำการสร้างต้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแพลตฟอร์ม Arduino โดย Massimo Banzi ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Arduino หนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นแต่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเขียนโปรแกรมให้บอร์ดทำงานเท่านั้นจุดมุ่งหมายคือพาผู้อ่านเชื่อมแนวคิดการออกแบบปฏิสัมพันธ์เข้ากับการสร้างวัตถุจริงที่รับรู้และตอบสนองต่อโลกภายนอกเนื้อหาวางรากฐานตั้งแต่การรู้จักบอร์ดและสภาพแวดล้อมพัฒนาการใช้งานไฟฟ้าและอุปกรณ์พื้นฐานการต่อวงจรบนเบรดบอร์ดไปจนถึงการอ่านและวาดแผนผังวงจรฉบับที่ปรับปรุงยังกล่าวถึงการสื่อสารระหว่าง Arduino กับคอมพิวเตอร์หรือบริการบนคลาวด์และการทำระบบรดน้ำต้นไม้อย่างง่ายลักษณะเด่นของหนังสือคือการลดระยะห่างระหว่างความคิดเชิงออกแบบกับทักษะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปทดลองได้จริงโดยใช้ชิ้นส่วนราคาไม่สูงและเครื่องมือซอฟต์แวร์แบบ Open Source ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกายภาพคอมพิวติ้งเปลี่ยนโค้ดให้มีผลต่อวัตถุและสภาพแวดล้อมแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดกายภาพคอมพิวติ้งซึ่งมองคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เพียงสิ่งที่อยู่บนจอภาพแต่เป็นระบบที่รับข้อมูลจากโลกจริงๆประมวลผลแล้วแสดงการตอบสนองออกมาในรูปแสงเสียงการเคลื่อนไหวหรือการควบคุมอุปกรณ์ Arduino จึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างซอฟต์แวร์กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์หนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับการออกแบบประสิทธิสัมพันธ์โดยชวนให้เริ่มจากคำถามว่าผู้ใช้หรือสภาพแวดล้อมจะส่งสัญญาณอะไรเข้าสู่ชิ้นงานและชิ้นงานควรตอบกลับอย่างไรวิธีคิดนี้สำคัญเพราะช่วยป้องกันการเริ่มทำโครงงานจากรายการอุปกรณ์หรือโค้ดที่พบโดยบังเอิญค่อยพยายามหาประโยชน์ให้มันภายหลังเมื่อกำหนด input output และพฤติกรรมที่ต้องการชัดเจนการเลือกเซนเซอร์ตัวกระทำและตรรกะของโปรแกรมก็มีเหตุผลรองรับมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เสนอ Arduino เป็นเพียงบอร์ดสำหรับทำไฟกระพริบแม้ตัวอย่างเริ่มต้นจะเรียบง่ายแต่ใช้มันเพื่อสอนวงจรการทดลองพื้นฐานคือสร้างสิ่งเล็กๆสังเกตผลแก้ไขแล้วขยายแนวคิดการวางกรอบเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นวัสดุหนึ่งของการออกแบบและความสำเร็จของต้นแบบวัดได้จากความเข้าใจง่ายความตอบสนองเหมาะสมและความสามารถในการทดสอบสมมติฐานไม่ใช่จากความซับซ้อนของวงจรเพียงอย่างเดียวประเด็น2ทำความเข้าใจบอร์ดและซอฟต์แวร์ก่อนแยกปัญหาเป็นฮาร์ดแวร์กับโปรแกรมหนังสืออธิบาย Arduino ในฐานะระบบที่ประกอบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และสภาพแวดล้อมสำหรับเขียนอัปโหลดและทดสอบโปรแกรมการเรียนรู้2 ส่วนนี้พร้อมกันเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นเพราะผลลัพธ์ที่เห็นจากอุปกรณ์จริงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสายไฟชิ้นส่วนและคำสั่งไม่ได้เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลำพังผู้อ่านเริ่มจากการเชื่อมต่อบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ใช้เครื่องมือพัฒนาและทดลองตัวอย่างพื้นฐานซึ่งทำให้เข้าใจลำดับการทำงานตั้งแต่การเขียนโปรแกรมจนถึงการส่งโปรแกรมลงบอร์ดคุณค่าของขั้นตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่การจำคำสั่งให้ได้มากที่สุดแต่อยู่ที่การสร้างวินัยในการตรวจสอบปัญหาหากวงจรไม่ตอบสนองต้องพิจารณาทั้งการเลือกพอร์ตการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงการต่อขาอินพุตและเอาท์พุตตลอดจนตรรกะในโค้ดผู้ใช้หนังสือจึงช่วยให้มือใหม่ไม่มองความผิดพลาดเป็นเรื่องลึกลับขณะเดียวกันการใช้เครื่องมือที่แจกจ่ายได้อย่างเปิดกว้างสะท้อนรากฐาน Open Source ของ Arduino ผู้อ่านเข้าถึงซอฟต์แวร์ตัวอย่างและความรู้จากชุมชนได้โดยไม่ต้องเริ่มจากเครื่องมือเชิงพาณิชย์ราคาแพงอย่างไรก็ตามหนังสือเป็นบทนำจึงควรใช้เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโครงสร้างการทำงานและวิธีทดลองมากกว่าจะคาดหวังรายละเอียดเชิงลึกของไมโครคอนโทรลเลอร์การจัดการหน่วยความจำหรือการออกแบบระบบฝังตัวระดับผลิตภัณฑ์ประเด็น3พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดลองอย่างปลอดภัยและตีความผลได้การนำเสนอพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่พาผู้อ่านคัดลอกโค้ดอย่างเดียวเนื้อหาส่วนนี้จำเป็นต่อการรู้ว่าเหตุใดแอลีเอสจึงต้องใช้ตัวต้านทานโปรตุใดการต่อขั้วหรือการเชื่อมสายผิดจึงอาจทำให้วงจรไม่ทำงานและเหตุใดสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกต้องอยู่ในขอบเขตที่บอร์ดรับได้ความเข้าใจเรื่องแรงดันกระแสความต้านทานขั้วบวกขั้วลบและการเชื่อมต่อร่วมกันช่วยให้ผู้อ่านสะฐานนาการจากอาการของวงจรได้ดีขึ้นแทนที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนไปเรื่อยโดยไม่รู้สาเหตุหนังสือไม่ได้มีเป้าหมายแทนตำราอิเล็กทรอนิกส์เชิงทฤษฎีแต่เลือกความรู้ในระดับที่ใช้ตัดสินใจระหว่างการสร้างต้นแบบได้จริงนั่นคือรู้วิธีเลือกการต่อวงจรที่เหมาะกับงานง่ายรู้ข้อควรระวังและรู้ว่าควรหยุดทดลองเมื่อเงื่อนไขไม่ปลอดภัยประเด็นนี้มีผลต่อคุณภาพของการเรียนรู้โดยตรง เพราะการทำฮาร์ดแวร์มีข้อจำกัดทางกายภาพต่างๆจากการเขียนโปรแกรมบนหน้าจอที่มักย้อนกลับได้ง่ายการสร้างความเข้าใจพื้นฐานจึงทำให้การลองผิดลองถูกมีขอบเขตและมีความหมายมากขึ้นผู้อ่านจะค่อยๆเปลี่ยนจากการทำตามขั้นตอนไปสู่การคาดเดาผลของการเปลี่ยนค่าเปลี่ยนการต่อสายเปลี่ยนอุปกรณ์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการพัฒนาต้นแบบประเด็น4เบรดบอร์ดและแผนผังวงจรคือเครื่องมือแปลงไอเดียให้ตรวจสอบและทำซ้ำได้หนังสือให้ความสำคัญกับการสร้างวงจรบนเบรดบอร์ดแบบไม่ต้องบัตรกรีและการวาดแผนผังวงจร2ทักษะนี้ทำงานคู่กันเบรดบอร์ดเหมาะกับช่วงทดลองเพราะผู้ใช้เปลี่ยนตำแหน่งสายและอุปกรณ์ได้รวดเร็วต้นทุนของการแก้ไขเมื่อแนวคิดแรกยังไม่ลงตัวส่วนแผนผังวงจรเป็นภาษากลางที่บอกความสัมพันธ์ทางไฟฟ้าได้ชัดกว่าภาพถ่ายหรือคำอธิบายว่าสายเส้นใดเสียบตรงไหนการเรียนรู้ทั้ง2ด้านช่วยให้ผู้อ่านไม่สับสนระหว่างรูปร่างทางกายภาพของวงจรกับโครงสร้างการเชื่อมต่อที่วงจรต้องมีจริงๆประโยชน์เชิงปฏิบัติคือเมื่อวงจรเริ่มมีสายมากขึ้นแผนผังช่วยตรวจย้อนกลับได้ว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเชื่อมกับจุดใดใช้ไฟจากไหนและมีหน้าที่อะไรขณะที่เบรดบอร์ดเปิดโอกาสให้ทดสอบข้อสงสัยทีละส่วนวิธีนี้สนับสนุนการแก้ปัญหาแบบแยกส่วนเช่นทดสอบ LED ก่อนทดสอบอินพุตแยกต่างหากแล้วจึงรวมเป็นระบบเดียวหนังสือจึงสอนมากกว่าวิธีเสียบสายมันเสนอรูปแบบการทำงานที่เอกสารวงจรและต้นแบบจริงๆตรวจสอบกันได้ข้อจำกัดคือเบรดบอร์ดเหมาะกับการเรียนรู้และพิสูจน์แนวคิดไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับงานที่ต้องทนทานหรือผลิตซ้ำจำนวนมากแต่การเริ่มต้นด้วยวิธีนี้ทำให้การก้าวไปสู่วงจรถาวรในภายหลังมีข้อมูลและเหตุผลมากกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายจากการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์และคลาวด์สู่ตัวอย่างระบบรดน้ำต้นไม้ในฉบับปรับปรุงหนังสือขยายภาพของ Arduino จากอุปกรณ์ที่ทำงานลำพังไปสู่ระบบที่สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และคลาวด์แนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะโครงงานจำนวนมากต้องการทั้งการรับรู้สถานะจากเซ็นเซอร์การส่งข้อมูลไปแสดงผลและการสั่งงานจากภายนอกการพูดถึงการเชื่อมต่อดังกล่าวทำให้ผู้อ่านเริ่มเห็นเส้นทางจากวงจรเล็กบนโต๊ะไปสู่แนวคิดของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายโดยไม่จำเป็นต้องสรุปว่าโครงงานทุกชิ้นต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวอย่างระบบรดน้ำต้นไม้เป็นกรณีใช้งานที่เหมาะกับการรวมองค์ประกอบหลายด้านเข้าด้วยกันระบบลักษณะนี้ต้องนิยามเงื่อนไขการวัดเลือกวิธีตอบสนองควบคุมอุปกรณ์และตรวจสอบว่าผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่คุณค่าทางการเรียนรู้จึงอยู่ที่การมองมันเป็นระบบไม่ใช่เพียงโครงการสำเร็จรูปผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอินพุตใดบอกสภาพของต้นไม้เอาท์พุตใดทำหน้าที่รดน้ำและควรมีเงื่อนไขใดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานเกินจำเป็นเมื่อเชื่อมต่อข้อมูลออกไปยังคอมพิวเตอร์หรือคลาวด์ยังต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของการสื่อสารและความเหมาะสมของการเก็บข้อมูลหนังสือไม่ได้แทนคู่มือระบบเครือข่ายเชิงลึกตัวอย่างนี้ช่วยให้เห็นว่าทักษะวงจรโค้ดและอ่านออกแบบปฏิสัมพันธ์สามารถรวมกันเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่ยังไม่เคยทำอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนนักเรียนนักออกแบบนักสร้างสรรค์สื่อปฏิสัมพันธ์และผู้ทำงานอดิเรกที่ต้องการเริ่มใช้ Arduino อย่างมีพื้นฐานผู้อ่านควรมีความพร้อมที่จะทดลองต่อสายและแก้ปัญหาหน้างานมากกว่าคาดหวังคู่มือเขียนโค้ดอย่างเดียวผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่เพียงวงจรตัวอย่างแต่คือกรอบคิดสำหรับแปลงแนวคิดเป็น input output และพฤติกรรมของระบบพร้อมทักษะเบื้องต้นในการอ่านอาการผิดปกติของต้นแบบจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ Arduino ที่รวมโครงงานจำนวนมากคือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับเหตุผลก่อนการขยายโครงงานมันครอบคลุมการออกแบบปฏิสัมพันธ์กายภาพคอมพิวติ้งเครื่องมือพัฒนาไฟฟ้าพื้นฐานเบรดบอร์ดและแผนผังวงจรจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการทำสิ่งของที่ตอบสนองได้ต้องอาศัยการประสานหลายองค์ประกอบอย่างไรความน่าเชื่อถือของมุมมองยังมาจากบทบาทของมาซิโมบานซีในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง Arduino ทำให้การอธิบายแพลตฟอร์มสอดคล้องกับเป้าหมายดั้งเดิมคือทำให้การสร้างต้นแบบเข้าถึงได้สำหรับคนหลากหลายสาขาอย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการออกแบบวงจรขั้นสูงพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ทำระบบฝังตัวที่ซับซ้อนจะต้องศึกษาต่อจากแหล่งเฉพาะทางหนังสือจึงโดดเด่นที่สุดในฐานะจุดเริ่มต้นที่วางทั้งทักษะและวิธีคิดสำหรับการเรียนรู้ต่อยอดอย่างมีทิศทางคุณต้องการสนับสนุนมาซิโมบันซีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่